У ефіры радыё Свабода ў Менску 6 гадзін у студыі Ольга Караткевіч. Вітаю сёння ў свеце выпуск навінаў. Працягваюцца баі ізраільскіх войскаў супраць групоўкі Хамас у паласе Газы. Міжнародная супольнасць заклікае спыніць гэта супрацьстаянне. Міністр абароны Ізраілю заявіў, што групоўцы Хамас нанесены моцны ўдар, але ізраільская аперацыя ў паласе Газы будзе працягвацца. Эхуд Барак падкрэсліў, што 10-дзённая аперацыя яшчэ не дасягнула сваёй канчатковай мэты спыніць ракетныя абстрэлы з боку палестынскіх ваяўнікоў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш заявіў, што ваяўнікі Хамасу павінны спыніць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін загадаў кантраляванай дзяржавай карпарацыі «Газпром» зменшыць дастаўку газу праз тэрыторыю Украіны ў Еўропу. Еўрапейскія дыпламаты ў Брюсэлі абмяркоўваюць сітуацыю вакол расійска-украінскага газавага канфлікту. На саміце НАТО ў Бухарэсце, як чакаецца, Альбанія, Харватыя, Македонія атрымаюць запрашэнне далучыцца да альянсу. Таксама будзе абмяркоўвацца магчымасць далучэння Грузіі і Украіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш падтрымаў намер Украіны далучыцца да НАТО. Ён заявіў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вета. У эфіры радыё «Свабода» працягваем выпуск навінаў. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён сказаў, што Парыж не падтрымае сябруства Украіны і Грузіі ў паўночна-атлантычным альянсе. Улады і апазіцыя набіраюць блізкую колькасць галасоў пасля падліку больш чым паловы бюлетэняў галасавання на парламенцкіх выбарах у Зімбабве. Я нагадаю, што выбары адбыліся ў суботу. Расійскі прадстаўнік Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў заклікаў Іран да перамоваў у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Шэсць краінаў – Злучаныя Штаты Амерыкі, Расійская Федэрацыя, Брытанія, Кітай, Францыя і Нямеччына абяцаюць Ірану выгодныя прапановы, калі Тэгеран адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння урану. Новая Зеландыя адмовіла ў палітычным прытулку іранцу, які перайшоў з ісламу ў хрысціянства. Алі Рэза Панах кажа, што можа стаць ахвярай пераследу, калі вернецца ў Іран. Яго трымалі ў турме 20 месяцаў пасля таго, як ён адмовіўся падпісаць дакументы, патрэбныя для яго дэпартацыі. Колькасць цывільных ахвяраў у Іраку паднялася на самы высокі ўзровень ад жніўня мінулага году. Паводле статыстыкі іракскіх уладаў, у Іраку загінулі больш за 900 цывільных асобаў. Назіральнікі часткова тлумачаць гэта сакавіцкімі сутыкненнямі паміж іракскімі сіламі бяспекі, а таксама шыіцкімі ваяўнікамі. Тым не меней, сёлета ў сакавіку У мінулым годзе ў сакавіку лічба значна меншая, чым год таму. Там было больш за ахвяраў, больш за 1860 цывільных ахвяраў. Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. Заставайцеся з намі.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю ўправленне Нацбанку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова адбылося тое, што дыктавала жорсткая эканамічная неабходнасць, бо занадта высокі курс нацыянальнай валюты рабіў беларускую эканоміку неканкурэнтназдольнай.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколь-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздова отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, який вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Международный валютный фонд волнует одно, что мы деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от громадяна у звязку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что его ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременно повышение цен на недельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горько, но пить необходимо.
Нацбанк гарантуе цягам году стабільны кошт так званага рублёвага кошыка, які складаецца з даляра, еўра і расійскага рубля. Дапушчальныя змены толькі ў межах плюс-мінус 5%. Але ўжо сёння Нацбанк паведаміў, што курс беларускага рубля упаў упаў адносна даляру на 5 рублёў, але павялічыўся адносна еўра на 67. Гэта тлумачыцца ўмацаваннем даляра адносна еўра на сусветным рынку. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч лічыць, што ўлады самі не ведаюць, што будзе далей.
Што будзе залежыць ад таго, пойдёт ли оживление торговли внешней, и восстановятся ли цены на энергоносители и на долги этого по импорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители прежде всего. Валюты стало мало, кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук раіць грамадзянам у гэтай сітуацыі змяніць альбо валюту, альбо месца зберажэння.
Тыя, хто не забраў рублёвыя дэпазіты, я параіў бы падумаць, ці варта захоўваць іх яшчэ, таму што гэтым адным рухам даляравым эквіваленце людзі з дэпазітаў страцілі больш за 600 мільёнаў даляраў. Трэба купляць тыя рэчы, якія вы доўга стараліся купіць. Як бы там сітуацыя не развярнулася, менавіта людзі, якія маюць заробкі і пенсіі ў рублях, у нас гэта больш за 95% людзей, яны з'яўляюцца тымі жертвеннымі казламі, якіх паклаў урад на плаху свайго сацыялістычнага эксперыменту.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Дэвальвацыя беларускага рубля, якая адбылася ў першыя дні новага году, выклікала ў рэгіёнах Беларусі падвышаны попыт на многія тавары. Людзі спяшаюцца збыць абясцэненыя грошы, пакуль гандляры не паспелі змяніць цэннікі. Дзяржаўны гандаль рэагуе павелічэннем коштаў. Ужо сёння, як пераканаліся карэспандэнты Свабоды, шмат якія крамы былі зачыненыя на пераацэнку тавараў. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі корэспондэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў паведамляе, што мясцовыя пакупнікі спяшаюцца пазбавіцца ад абясцэненых беларускіх рублёў.
За першыя тры дні новага году магілёўскія крамы, якія гандлююць бытавой тэхнікай, распрадалі болей за палову свайго тавару. Сёння ж некаторыя з крамаў бытавой тэхнікі наогул былі зачыненыя на пераацэнку тавару. Загадчыца адной з зачыненых крамаў паведаміла, што атрымала тэлефанаграму ад свайго асноўнага пастаўшчыка з патрабаваннем спыніць гандаль і пачаць таксама пераацэнку товару.
До нового года об этом даже никто речи не вел. То вот сегодня буквально звонила, сейчас сказали закрывать магазин, делать переоценку. Ну, успели, конечно, много продать. Посмотрите, у нас пустой почти магазин.
Зазначила загадчыца крамы. Поводле яе, ранее у першые новогодние дни гандаль был не надто бойкий. Сёлета ж такого ажиотажа никто не чакал.
3-4 числа, мы же 1-2 не работали. Просто ломился магазин от людей где-то раза в два. Больше, чем вот такой обычный.
Сегодня працавали не все крамы бытовой техники. Некоторые из них, згодно с обвестками, были зачинены альбо на пераоценку товару, пераулик, альбо с техничных причинов.
На Гарадзеншчыне гандлёвы бум учора адчуваўся як у крамах, так і на рынках. Правда, не ўсюды, паведамляе журналіст Міхаіл Карневіч.
У Лідзе прадавец крамы «Гарызонт», дзе можна набыць бытавую тэхніку і апаратуру, ахарактарызаваў гэтыя дні як ажыятажныя.
Это покупалось все. Телевизоры, холодильники, стиральные машины, мелкую бытовку, там кухонные комбайны, мясорубки, все-все-все. Да, это вызвало ажиотаж населения. Мы дали по половину месячного товарооборота за три дня.
Продавачка крамы «Гарызонт» з наваградку на питание, ці вырос попыт на товары у их краме на початку году.
Ну, покуда что нет.
А вот за выходные много людей в магазин приходило?
Немного. Так обычно.
У Слоніме спадар, які гандлюе бытавой тэхнікай на рынку, таксама ўсплёску гандлю не заўважыў.
Только люди все кричат, что доллар поднялся, вот это самое. Так, ажиотажа нету фактически. А какой ажиотаж, если денег у людей нет? Чего тут раскупаться?
У меблевой краме у городни загадчица задоволена кажа, что продажи повеличились.
Достаточно намного, но процентов, наверное, 70.
У Гомелі на сёння увогуле скончыліся запасы складанай бытавой тэхнікі замежнай вытворчасці. Вось што заяўляе прадавец аддзелу лядоўняў у краме «Тавары для дому».
На данный момент разобрали все. Сейчас будем уже новый завоз осуществлять. При новых поступлениях возможны изменения. И это не от нас уже зависит, а уже от поставщика. Если он изменит цену, скорее всего, будет дорожать.
Інший продавец Падар Леонид каже, что чекать треба только одного – 20-процентного подвышения коштов.
На данный момент пока цены не поднялись. Почему к нам уже четвертый день народ валит? Ну, в общем-то, мы постепенно будем, конечно, цены поднимать, как и все. То есть от нас это уже мало зависит, все же привязано к доллару.
Гэта было меркаванне аднаго з гомельскіх прадаўцоў. Ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Отчуть пока еще не отчу, но бюджету погрожаю. Дело в том, что поехать отдыхать уже будет в полтора раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в два раза дороже.
А у нас каких не было, так и нету. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаю. Все.
Ну, естественно, цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 850. От зарплаты до зарплаты.
Ну, я не знаю, я был на Украине, сейчас в Трускавце. Там та же беда. Доллары у них прыгнул. И в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, пока не чувствовали. Почему? Потому что еще все как-то в тумане.
Немножко неожиданно. И немножко, а так достаточно неожиданно.
Вот и все.
Ведаем. Ну, наверное, так надо.
Ну, а как у вас с финансами?
Я пока время не работаю. Не знаю, как с финансами. Походу, еще есть. Бульба есть, сало есть за что жить.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту. Як адаб'ецца на рэйтынгу і аўтарытэце Александр Лукашэнкі ў партыі маўчання ўладаў пасля дэвальвацыі? Каго абяруць ахвярным казлом дэвальвацыі? Ці паверыць насельніцтва ў стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі, рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Экспертызу «Свабоды» ў нашым эфіры слухайце праз гадзіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чацвёрты дзень «Газпром» не пастаўляе газ ва Украіну. Еўрапейскія спажыўцы заявляюць, што недаатрымліваюць газ, які ідзе з Расіі праз Украіну. «Газпром» абвінавачвае Украіну ў крадзяжы транзытнага газу. Кіеў адкідае абвінавачанні. Сёння прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў сабраліся на нараду, каб абмеркаваць сумесную рэакцыю звязу на газавы канфлікт паміж Масквой і Кіевам. Затым, як разгортваецца крызіс, сочыць мой калега Юры Дракахруст. Ён побач са мною студыі. Юры, якая цяпер сітуацыя з пастаўкамі газу Украіны еўразвязу?
Ну, шмат краінаў Еўропы заявляюць, што недаатрымліваюць замоўлены расійскі газ, які ідзе праз Украіну. Гэта ў прыватнасці Румынія, Грэцыя, Балгарія, Вугоршчына, Польша, Турэччына. А украінскія прадстаўнікі заявляюць, што калі канфлікт працягнецца і пастаўкі газу ва Украіну не адновяцца, то прыкладна праз 10 дзён, 2 тыдні ў газаправоднай сістэме ўзнікнуць сур'ёзныя праблемы і не выключана, што давядзецца часова цалкам спыніць транзіт. Тым часам гарадскі суд Кіева наогул забараніў «Нафтагазу Украіны» рабіць транзыт расійскага газу па ранейшай транзітнай цане. Па пастанове суду сказана, што той чыноўнік, які падпісаў адпаведны кантракт на транзыт, не меў адпаведных паўнамоцтваў.
Юрый, а якія пазіцыі бакоў у галоўнай праблеме канфлікту цане на газ?
Ну, што да цаны, то яшчэ напрыканцы мінулага году расійскі прэм'ер Пуцін прапанаваў Украіне газ па 250 даляраў за 1000 кубаметраў, назваўшы яе льготнай. Украінскі бок лічыць гэтую прапанову завышанай і неабгрунтаванай. Паводле прэзідэнта Украіны Ющэнкі, цана паліва не можа перавышаць 210 даляраў. У адказ «Газпром» заявіў, што здымае прапанову аб льготнай цане і прапануе Украіне газ па 418 даляраў за 1000 кубаметраў, а пазней была названая і яшчэ новая цана – 450 даляраў за 1000 кубаметраў.
Юры, і яшчэ адно пытанне да вас. Якую пазіцыю насамрэч займае еўразвяз у гэтым канфлікце? Тут пытанне тычыцца не толькі прынцыпаў, але і таго, ці будуць грамадзяне краінаў звязу з газам.
Ну, на самым пачатку крызісу прэзідэнт Украіны Ющэнка заклікаў еўразвяз быць пасярэднікам у канфлікце Кіеву з Масквой. Аднак звяз адмовіўся. Напрыклад, Александр Вондра, віцэ-прэм'ер Чэхіі, якая старшынёй у еўразвязе, заявіў.
Ці далі ясне жыцы?
Мы адмаўляемся ўдзельнічаць у гэтай спрэчцы ці выступаць у ролі арбітраў. Мы разглядаем гэта як бізнес-канфлікт.
Паважуем за спор абходні.
Аднак сёння прадстаўнікі краінаў звязу сабраліся ў Брусэлі, каб паспрабаваць выпрацаваць супольную пазіцыю па газаваму канфлікту. Але сярод краінаў звязу няма адзінства ў гэтым пытанні. Тым часам Масква і Кіеў працягваюць абвінавачваць адзін аднаго ў зрыве паставак расійскага газу ў Еўропу. «Газпром» звярнуўся да Еўракамісіі з прапановай забяспечыць незалежны маніторинг транзіта газу праз украінскую тэрыторыю, і Еўракамісія накіравала ў Кіеў дэлегацыю, каб вывучыць сітуацыю з транзітам.
Дзякуй, Юрый, з маім Олегом Юрієм Деркахрустом ми обмірковували українсько-російський газовий конфлікт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Обвал білоруського рубля, який відбувся 2 студеня, був узгоднений з урадами адміністрації президента. Однак рішення про різку девальвацію правління Нацбанку прийняло самостійно. У Білорусі у сувязі з девальвацією національної валюти назирається споживецький ажіотаж. Інформація про призначення Миколая Пінігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пінігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропонову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Американська громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває у Могильовській колонії 3 роки зняволення поводле винувачення у комерційному шпіонажі, неузабаві оглядить незалежний лікар, який адмислово вилетів зі Злучених Штатів Америки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Інформація про призначення Миколая Пінігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пінігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропонову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Підписання контракту має відбутися праз некілька днів. Артисти-купаловці віншують одне одного. Про ситуацію у головним драматичним театрі країни розказує В'ячеслав Ракіцький.
Директор театру Миколай Кириченко повідомив, що 30 снежня театр наведав міністр культури Володимир Матвійчук. У розмові з керівництвом, поводле слова у Кириченки, міністр повідомив, що питання призначення Пінігіна узгодненое, а так само попросив теперішнього мастацького керівника театру написати заяву об переводі на посаду режисера-постановщика. Таку заяву Валерій Раєвський написав з 5 студеня 2009 року. Пінігін, як сказав тоді міністр, повинен очолити театр прикладно з 10 студеня. Питання про зміну мастацького керівництва стояло востро уже некілька годів. Незадоволеність творчим станом вилилася літось у кастричнику у акторський бунт. Відбулася широка дискусія про творчі проблеми і в самім театрі, і в пресі, і навіть у адміністрації президента країни. Вельми слушно тоді Миколай Кириченко казав, що гэта старая хвороба, загнаная вельми глибоко і дрэнна діагноставаная Міністерством культури. Тады ж купаловцы ў голас заявілі, што хочуць працаваць найперш з Миколаем Пінігіным, пастановшчыкам такіх яркіх спектакляў, як «Тутэйшы», «Ідылія», «Сымон Музыка», «Пінская шляхта». Быў ліст акторкі Алены Іваннікавай у адміністрацыю прэзідэнта краіны з просьбай развязаць тупіковую сітуацыю, у якую зайшоў тэатр. Директор Миколай Кириченко і актори Ганна Хітрик і Олександр Молчанов були запрошені до головного ідеолога президентської адміністрації Всеволода Янчевського. Той пообіцяв розібратися і допомогти театру. І ось, про 3 місяці ситуація починає проясняться. Поводле Миколая Кириченки на посаду мастацкого керівника розглядалися некілька кандидатур. Теперішніх режисерів-постановщиків Олександра Гарцуєва і Володимира Савіцького, а так само былого купаловського режисера Миколая Пінігіна, який у зв'язку со своїми востро актуальними постановками айчинної клясики був практично позбавлений праці в Білорусі. У виніку він переїхав у Росію, почав працювати у Великім драматичним театрі ім'я Георгія Товстоногова у Санкт-Петербургу і тільки раз на кольки годов ставив спектаклі у Білорусі, ці на купаловській сцені, ці в приватних антрепризах. Тим часом актори жадають, каб чуткі об призначенні Пінігіна стали реальністю. З таких слов пожадання театру почалася моя розмова із майстром сцени Віктором Манаєвим. На питання, як він оцінює сьогоднішній стан мастацтва купаловців, спадар Манаєв відказав.
Ну як? Як можна оцінювати? Ну як і ви оцінюєте, як всі, напевно, оцінюють. Працювали, де працювали, плили, де плили, жили, де жили. Ну ось і все. Всі артисти мають про Пінігіна. Це так воно і є. Він цікаво працювати. Він професіонал.
Молода артистка Ганна Хітрик не сумнівається, що Пінігіна усе ж призначить.
Я веру і ведаю, що все у нашому театрі буде добре. Він любить наш театр. Не перший год, не другий, а завжди його любив. І тому я впевнена, що ліпшого керівника театру ми не знайдемо. Пінігін з любого матеріалу може зробити дуже актуальну тему. Мені подобається, що він завжди ведає, чого він хоче. І ми завжди розуміємо його. Він вірить у нас. Це дуже важливо.
Тим часом, по-ранішому нема певності із директором театру. Миколай Кириченко повідомив «Свободі», що написав заяву об звольненні на власне ожидання ще на початку кастричника, бо, по сутності, був поставлений перед вибором – ці бути директором, ці актором. Ён выбірае акторскую пасаду. Новы дырэктар дагэтуль не прызначаны, і Мікалай Кірыченка працягвае выконваць свае абавязкі. Пакуль гульні з купалаўцамі працягваюцца, а ці закране працэс лібералізацыі і галоўную драматычную сцэну краіны, мы даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні.
Про ситуацию в Купаловском театре рассказывал Вячеслав Ракицкий. Я нагадаю слухачам, что Миколаю Пінігіну 50 годов. Он народился в городе Ізюм Харковской области Украины. Скончил режиссерский факультет Белорусской академии мастерств. Працевал на белорусском телебачении и в русском драматичном театре в Менску. У 85-98 годах был режиссером Купаловского театру. Лауреат державной премии Беларуси 92 года за спектакль «Тутейшие». От 98-го году працую у Санкт-Петербургу у Великим драматичным театре имя Толстоногова. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Что принесе Беларуси 2009 год? Какие формы прийме экономичный кризис? Ти приведе он до массовых протестов? Ти протягнется либерализация экономики и громадского життя? Якими будут белорусско-российские стосунки? И конкретно, яким будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году, ці з'явіцца ў Беларусі ізноў палітвязні, ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю. На фоне дэвальвацыі і расійска-украінскай газавай вайны на гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілін праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле абвінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, повідомив свободі, що незалежний доктор Альберт Бенчабат, який уже оглядав ягоного брата Емануїла у Менській турмі, сьогодні знову вилетів у Білорусь, каб провести новий медичний огляд. Марк Зельцер не включає, що після гэтага білоруські влади приймуть рішення помілувати ягоного брата.
Я не знаю, 10 місяців, звісно, достатньо. Наказання за те, що він абсолютно не виновний. Я не розумію, як можна не відпустити. Не розумію. Думаю, что должно, что новая администрация, должно быть какие-то взаимоотношения с Америкой. А это сейчас ключевой вопрос взаимоотношений. Ключевой.
У администрации Могилевской колонии номер 15, где тримают Эммануэля Зельцера, не комментуют известок про то, что даденный дозвол на огляд вязаны незалежным доктором США Альбертом Бенчабатом. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, Эмануіл Зельцер па-ранейшаму ўтрымліваецца ў медычнай частцы калоніі. Вось што паведаміў адвакат пра стан здароўя свайго падабароннага Зельцера, якога ён бачыў сёння 5 студзеня.
З давленнем праблема, вот как прыгала, так оно і прыгает, вот такое неустойчивое, высокое. Те, которые, как у них положены, тюремные аптечки, они ему дают. Весь вопрос в том, что ему надо более такие сильные. А вот этого ему не дают. Надо, естественно, профессиональное уже лечение, а этого там нет, к сожалению.
У Эмануіла Зельцера шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся за час знаходжання ў турме КДБ і ў менскім следчым ізалятары. Болей за месяц таму, калі Зельцера прывезлі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію, ягонае здароўе зноў пагоршылася і вязня паклалі ў турэмную бальніцу. Тым часам адміністрацыя США працягвае намаганні, каб вызваліць Эмануіла Зельцера на падставах гуманнасці. У снежні быў зроблены чарговы зварот пра гэта да беларускіх уладаў. Акрамя таго, з гэткай жа просьбай да афіцыйнай Менску звярнуліся 12 кангрэсменаў США. Паводле сваякоў Эмануіла Зельцера, якія спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі США, напередадні навагодніх святаў высокапастаўлены чыноўнік з адміністрацыі США меў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, падчас якой абмяркоўвалася і справа Эмануіла Зельцера. Марк Зельцер мяркуе, што за гэтымі крокамі надыдзе рэальная змена да лепшага ў лёсе ягонага брата.
передавав Олег Груздилович. Нагадаю, летась у соковіку відомий американський адвокат Еммануїл Зельцер разом з секретаркою уладлений функт, прилетівши з Лондону, були арештовані у Мінському аеропорті. Марк Зельцер меркує, що його не брат став ахвярою інтриг вакол спадщини завчасно померлого грузинського олігарга Бадрі Патаркацишвілі, чий свояк Джозеф Кей і наняв Еммануїла Зельцера. Поводле Марка Зельцера на гетую спадщину претендує і Борис Березовський, який нібито спровокував арешт Зельцера. Былий російський олігарх уцякач обвергає свою дотичність до гетей справи. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Девальвація білоруського рубля, святкування колядов і Нового году, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
Національний банк Білорусі на 20% знизив курс білоруського рубля. Гэта одна з темаў, якую абмярковуюць слухачы свободы.
Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза белорусам за обвал рубля.
Лукашенко, ты даже не отдал народу отпраздновать Новый год. Ты уже поднял цены не то на что, и на газ, и на продукты.
Отримал пенсию за студень 2009 года. За ночь с первого на другое студеня усе добавки у лады за два года, як корова языком слезала.
Держава нанесла громадству вельми могутный перкот под дых. А наступным кроком будет болючий хук. Это поднятие коштов на паливо.
Рубель наш мигом хутка загас. Тяжей стали доляры. Инфляция, что год у нас, завзято господарить. Пенсионер Михаил, город Минск.
Но решу еще не раз. Девальвация порвет нервы. Пока сравняется курс рубля, доллара и евро.
Вал белорусского рубля показал причину того, что вел уголовную ответственность даже за разговоры о финансовом кризисе. Он хотел до последнего момента сохранить состояние своего народа. Такой неприятный подарок Новому году.
Слушатель Николай Иванович, мне 76 лет, я тяжело болен. С большим трудом собрал 1 200 000 белорусских рублей на похороны. Прошу вас связаться с профессором Богданкевичем. Это для меня большой авторитет. Меня интересует, может ли после новогоднего обвала белорусского рубля повториться в ближайшие месяцы, февраль-март, дальнейший обвал белорусского рубля. Как мне что делать? Мои деньги на похороны пропадут.
Отказывая Станислав Богданкевич.
Думаю, что в ближайшие два месяца у нас дальнейшей девальвации не должно быть, потому что получим кредиты из Международного валютного фонда. Кредит миллиард долларов поступит из России. Она может быть еще продолжаться, но я не думаю, что будет немедленно. Но по истечению первого квартала надо следить, как будут развиваться события.
Слухачы таксама працягваюць віншаваць і выказвацца з нагоды святкавання калядаў і Новага году.
Хочу і я пажадаць усім супрацоўнікам вашага радыё здароўя і дабрабыту. Поспехаў вам жадае ваша слухачка Жанна Цыркунова.
Хотелось бы пожелать, чтобы в начавшемся году по белорусскому радио и телевидению было меньше хвастовства и лжи.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 10-66-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода» и уделу у конкурсе на лепшее выконание белорусских колядок. Программу протягивают высказывание на разные иншие темы.
Лукашенко занимается самодурством. Играет в хоккей с любительскими командами, только не объясняет народу, за чей счет это делается.
Молодец Лукашенко, что поделил людей. Одних пенсию дал 1,5 миллиона, а рабочим 400. Он не любит рабочих вообще. И в хоккей играет. Правильно делает. А кто против, в тюрьму пойдут все. Вот его задача.
Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго праскі акцэнт. Прагноз на новы 2009 год.
У эфиры «Радио Свобода» у Минску 6:30 у студии Ольга Караткевич. Выпуск новинов. Обвал белорусского рубля, який отбылся 2 студеня, был узгоднен с урадом и администрацией президента. Однако решение про резкую девальвацию правление Национального банка приняло самостойно. Поводле незалежных экспертов, урад не володая ситуацией. Подробязности относно обвалу рубля да іншыя прогнозы экономистов на нашем сайте www.svoboda.org. Злучаныя Штаты Амерыкі выступілі з асуджэннем патрабавання Беларусі чарговы раз скараціць штат амерыканскага пасольства ў Мінску. Цяпер у амерыканскім пасольстве ў Мінску застаецца 17 супрацоўнікаў. Пакуль не ясна, на якой колькасці скарачэнняў настойвае беларускі бок. Інфармацыя пра значэнне Мікалая Пінігіна галоўным рэжысэрам нацыянальнага тэатру імя Янкі Купалы пакуль не мае афіцыйнага пацвярджэння. Сам Пінігін у размове са свабодай пацвердзіў, што прапанову ад міністэрства атрымаў і сваю згоду даў. У Менску суд над актывістам моладзевага апазыцыйнага руху Андрэем Кімам. Яго судзяць у будынку, дзе колісь размяшчаўся беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Андрэй Кім там вучыўся. У Маскве ля будынку пасольства Беларусі праходзіла акцыя пратэсту супраць пераследу Андрэя Кіма. У эфіры «Радыё Свабода» і мы працягваем навіны зараз міжнародныя паведамленні. Працягваюцца баі ізраільскіх войскаў супраць групоўкі «Хамас» у паласе Газы. Міжнародная супольнасць заклікае спыніць гэтае супрацьстаянне. Міністр абароны Ізраілю кажа, што групоўцы «Хамас» нанесены моцны ўдар, але ізраільская аперацыя ў паласе Газы будзе працягвацца. Эхуд Барак падкрэсліў, што 10-дзённая аперацыя яшчэ не дасягнула сваёй канчатковай мэты. Гэта спыніць ракетныя абстрэлы з боку палестынскіх ваяўнікоў. Президент США Джордж Буш заявіў, што ваяўнікі Хамасу павінны спыніць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін загадаў кантраляванай дзяржавай карпарацыі «Газпром» зменшыць дастаўку газу праз тэрыторыю Украіны ў Еўропу. Еўрапейскія дыпламаты ў Брусэлі абмяркоўваюць сітуацыю вакол расійска-украінскага газавага канфлікту. На саміце НАТО ў Бухарэсце, як чакаецца, Альбанія, Харватыя, Македонія атрымаюць запрашэнне далучыцца да альянсу. Таксама будзе абмяркоўвацца магчымасць далучэння Грузіі і Украіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш падтрымаў намер Украіны далучыцца да НАТО, ён сказаў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вета. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён сказаў, што Парыж не падтрымае сяброўства Украіны і Грузіі ў паўночнаатлантычным альянсе. Улады і апазіцыя набіраюць блізкую колькасць галасоў пасля падліку больш чым паловы бюлетэняў з галасаваннем на парламенцкіх выбарах у Зімбабве. Гэтыя выбары, нагадаю, адбыліся ў суботу. З «Радыё Свабода» можна звязацца праз тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Ён уключаны круглыя суткі.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце.
Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўлення Нацбанку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова, адбылося тое, што дыктавала жорсткая эканамічная неабходнасць, бо занадта высокі курс нацыянальнай валюты рабіў беларускую эканоміку неканкурэнтназдольнай.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколько-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздова отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, який вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Международный валютный Монетный фонд волнует одно, что ему деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от граждан у связку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что его ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременное повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горько, но пить необходимо.
Нацбанк гарантует цягом году стабильный кошт так званого рублевого кошика, який складается с доляра, евро и российского рубля. Допущальные змены только у межах плюс-минус 5%. Але уже сегодня Нацбанк поведомил, что курс белорусского рубля упал относно доляру на 5 рублей, але повеличился относно евро на 67. Это тлумачится умацаванием доляра относно евро на сусветном рынке. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч лічыць, што ўлады самі не ведаюць, што будзе далей.
Що буде залежати від того, пойде ли оживлення торговлі внешній і встановиться ли ціни на енергоносителі і на довгі товари по імпорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители прежде всего. Валюты стало мало. Кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих. И дальше будет тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Кіраўнік цэнтру Мізеса Ярослав Раманчук раіць грамадзянам у гэтай сітуацыі змяніць альбо валюту, альбо месца зберажэння.
Тыя, хто не забраў рублёвыя дэпазіты, я параіў бы падумаць, ці варта захоўваць іх яшчэ, таму што гэтым адным рухам даляравым эквіваленце людзі з дэпазітаў страцілі больш за 600 мільёнаў даляраў. Трэба купляць тыя рэчы, якія вы доўга стараліся купіць. Як бы там сітуацыя не развярнулася, менавіта людзі, якія маюць заробкі і пенсіі ў рублях, у нас гэта больш за 95% людзей, яны з'яўляюцца тымі жертвеннымі казлами, якіх паклаў урад на плаху свайго сацыялістычнага эксперыменту.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Ці адбілася на вас і вашай сям'і дэвальвацыя беларускага рубля? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да шэрагу вядомых у Беларусі асобаў. І вось якія адказы атрымаў.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч кажа, што ад дэвальвацыі ён толькі выйграў.
Мяне ніяк не закранула, бо я не зарабляю ні адной капейкі ў беларускіх рублях. А зарабляю я у злотых, у долярах, у евро. Тому навод мне лепей стало. Я читаю лекции в университетах, а так само публичные лекции по замовлению. Вот я маю теперь такие намеры, я маю запрошение на конференцию в Злучаные Штаты. Я уже контактую с певными университетами, где есть у меня запрошение. И это, так сказать, мой профессорский бизнес. Але я докладно ведаю, что праз невеликий термин станет горш, потому что подорожание оно непозбежно, и обесценение рубля белорусского оно отобьется дренно на усіх без выключения.
Старшиня комиссии Палаты представников 4-го скликания Владимир Зданович каша, что его девальвация не закранула.
Так сталися обставины, что перед Новым годом амаль зусім не было ніяких грошей, ніяких рахунков у банках, тому практически я нічого не адчув.
Намесніца старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Святлана Губейка таксама кажа, што дэвальвацыю пакуль не заўважыла, але пры гэтым яна акцэнтуе ўвагу на слове пакуль.
Але ж, конечно, добьется. Уже нема пытаний, бо уже соседи приходят. Жалятся на то, что лежали 5 миллионов на книжце, а теперь это уже 4 миллионы. Так что а у меня никаких таких нема грошей ни на книжце, ни где. И, кажу, живем с зарплаты. Але ж, конечно, уже цены кусаются. Там, поглядишь, там и там копейки. Я думаю, что вельми хутко мы это, ну, моцно отчуем.
Александр Соснов, былый министр працы, каже, что ягоной семьи, якая у своих гастрономических прихильностях отдая перевагу розной рыбе, мабуть, придется частково изменить меню.
Например, на комаровце той самой уже рыба, рыбные некие там вырабы, яны уже пошли в гору, ну, кошт пошел в гору, отчули. Але я еще иншее уже почул. Например, то, что моя пенсия зараз будет каштовать значно тонней в долярах, чем ранее. Это значит, что коли я куда-то еду, например, на ту же Украину, мне уже будет не шмат ее хапать на то, как там провести час.
Гаварыў былы міністр працы Александр Саснов. Ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Отчет пока еще не отчет, но бюджету погрожаю. Дело в том, что поехать отдыхать уже будет в полтора раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в два раза дороже.
А у нас каких не было, так и нету. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаю. Все.
Ну, естественно, цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 850. От зарплаты до зарплаты.
Ну, я не знаю, я был на Украине, сейчас в Трускавце. Там та же беда. Доллары у них прыгнут. И в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, пока не чувствовали. Почему? Потому что еще все как-то в тумане.
Немножко неожиданно. И немножко, а так достаточно неожиданно.
Ну, вот и все.
Ведаем. Наверное, так надо.
Ну, а как у вас с финансами?
А я пока временно не работаю. Не знаю, как с финансами. Покуда еще есть. Бульба есть, сало есть за что жить.
Такі адказы ми пачулі ў горадзе на пытанне, ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю беларускага рубля.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе выкладчык Нацыянальнага тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў, якога аналітычны цэнтр «Стратэгія» і даследчы цэнтр «Мізіса» прызналі чэмпіёнам лібералізму. Гаворка пойдзе пра дэвальвацыю беларускага рубля, у даследаванні «Свабоды» пра крэдытаванне ў новых умовах, а жыхары Магілёву скажуць, ці бралі яны калі-небудзь крэдыты і на што. Американская грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі, расказвае Алег Рудзіловіч.
Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў свабодзе, што незалежны доктар Альберт Бенчабат, які ўжо аглядаў ягонага брата Эмануіла ў менскай турме, сёння зноў вылецеў у Беларусь, каб правесці новы медычны агляд. Марк Зельцер не включая, что после этого белорусские влады примут решение помиловать егонага брата.
Я не знаю, 10 месяцев, конечно, это достаточно. Наказание за то, что он абсолютно не виновен. Я не понимаю так, как можно не отпустить. Не понимаю. Думаю, что должно, что новая администрация, должно быть какие-то взаимоотношения с Америкой. А это сейчас ключевой вопрос взаимоотношения. Ключевой.
У адміністрацыі Магілёўскай калоніі нумар 15, дзе трымаюць Эмануіла Зельцера, не каментуюць звестак пра тое, што дадзены дазвол на агляд вязня незалежным доктарам США Альбертам Бенчабатам. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, Эмануіл Зельцер па-ранейшаму ўтрымліваецца ў медычнай частцы калоніі. Вось што паведаміў адвакат пра стан здароўя свайго падабароннага Зельцера, якога ён бачыў сёння 5 студзеня.
З давленнем праблемы, вот как прыгало, так оно и прыгает, вот такое неустойчивое, высокое. Те, которые, как у них положены, тюремные аптечки, они ему дают. Весь вопрос в том, что ему надо более такие сильные. А вот этого ему не дают. Надо, естественно, профессиональное уже лечение, а этого там нет, к сожалению.
У Эмануіла Зельцера шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся за час знаходжання ў турме КДБ і ў менскім следчым ізалятары. Болей за месяц таму, калі Зельцера прывезлі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію, ягонае здароўе зноў пагоршылася і вязня паклалі ў турэмную бальніцу. Тым часам адміністрацыя США працягвае намаганні, каб вызваліць Эмануіла Зельцера на падставах гуманнасці. У снежні быў зроблены чарговы зварот пра гэта да беларускіх уладаў. Акрамя таго, з гэткай жа просьбай да афіцыйнага Менску звярнуліся 12 кангрэсменаў США. Паводле сваякоў Эмануіла Зельцера, якія спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі США, напярэдадні навагодніх святаў высокапастаўлены чыноўнік з адміністрацыі США меў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, падчас якой абмяркоўвалася і справа Эмануіла Зельцера. Марк Зельцер мяркуе, што за гэтымі крокамі надыдзе рэальная змена да лепшага ў лёсе ягонага брата.
Расказваў Алег Грудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз чарговы твор на наш калядны конкурс.
Добрый вечер тому, кто у этом дому. Светлый вечер, кто у этом дому. А у этом дому сам пан господар. Да на куче сидеть, шадрушки дарить. Ой, дарите, дарите, да и нас не позните. Бо короткие свитки, да померзли лытки.
Thank you.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Обвал білоруського рубля, який відбувся 2 студеня, був узгоднений з урадами адміністрації президента. Однак рішення про резку девальвацію управління Нацбанку прийняло самостійно. У Білорусі у сувязі з девальвацією національної валюти назирається споживецький ажіотаж. Інформація про призначення Миколая Пінігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пінігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропонову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Американського громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває у Могилевській колонії 3 роки зняволення поводля винувачення у комерційному шпіонажі, неузабаві оглядить незалежний лікар, який адмислово вилетів зі Злучених Штатів Америки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Інформація про призначення Миколая Пінігіна головним режисером Купаловського театру покуль не має офіційного підтвердження. Сам Пінігін у розмові зі «Свободою» підтвердив, що пропонову від Міністерства культури отримав і згоду дав. Підписання контракту має відбутися праз некілька днів. Артисти-купаловці віншують одне одного. Про ситуацію у головним драматичним театрі країни розказує В'ячеслав Ракіцький.
Директор театру Миколай Кириченко поведомил, что 30 снежня театр наведал министр культуры Владимир Матвейчук. У размове с керавництвом, по воде слова у Кириченки, министр поведомил, что пытание призначения Пенигина узгодненное, а так само попросил теперешнего мастацкого керавника театру написать заяву о переводе на посаду режиссера-постановщика. Такую заяву Валерий Раевский написал с 5 студеня 2009 года. Пенигин, как сказал тогда министр, повинен начолить театр прикладно с 10 студеня. Пытание про змену мастацкого керавництва стояло востро уже несколько годов. Незадовольность творчим станом вылилась летощу кастричнику у акторский бунт. Тады ж купаловцы у голос заявили, что хочут працевать найперш с Миколаем Пенигиным, постановщиком таких ярких спектаклей, как «Тутейшие», «Идылия», «Симон Музыка», «Пинская шляхта». Был лист акторки Алены Иванниковой у администрации президента краины с просьбой развязать тупиковую ситуацию, у якую зайшел театр. Директор Миколай Кириченко и акторы Ганна Хитрик и Александр Молчанов были запрошены до головного идеолога президентской администрации Всеволода Янчевского. Той пообещал разобраться и допомогчи театру. И вось, про 3 месяцы ситуация начинает проясняться. Поводле Миколая Кириченки на посаду мастацкого керовника разглядалище некалькі кандидатур. Теперешних режисеров-постановщиков Александра Гарцуева и Владимира Савицка, а так само былого купаловского режиссера Миколая Пенигина, який в связку со своими востро актуальными постановками айчинной клясики был практично позбавлены працы в Беларуси. У вынику ён переехал в Россию, почал працевать у Великим драматичным театре имя Георгия Товстоногова в Санкт-Петербургу и только раз на кольки годов ставил спектакли в Беларуси, ти на купаловской сцене, ти в приватных антрепризах. Молодая артистка Ганна Хитрик не сомневается, что Пенигина все ж призначить.
Я и верю, и ведаю, что все в нашем театре будет добро. И он любит наш театр. Не первый год, не другие, а завсёду его любил. И тому я уверена, что лепшего керовника театра мы не знаем. Пенигин из любого материала может сделать очень актуальную тему. Мне подобает, что он завсёду ведает, чего он хочет. И мы завсёду разумеем его. И он верит у нас. Это очень важно.
Тем часом, по-ранейшему нема пэўности и с директором театру. Миколай Кириченко поведомил «Свободе», что написал заяву об звольнении на уласное ожидание еще на початку кастричника, бо, по сутности, был поставлен перед выбором – ти быть директором, ти актором. ён выбірае акторскую пасаду. Новы дырэктар дагэтуль не прызначаны, і Мікалай Кірычэнка працягвае выконваць свае абавязкі. Пакуль гульні з купалаўцамі працягваюцца, а ці закране працэс лібералізацыі і галоўную драматычную сцэну краіны, мы даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні.
Пра сітуацыю ў купалаўскім тэатры расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Мікалаю Пінігіну 50 гадоў, ён нарадзіўся ў горадзе Ізюм Харкаўскай вобласці Украіны, скончыў рэжысёрскі факультэт Беларускай акадэміі мастацтваў, працаваў на беларускім тэлебачанні ў рускім драматычным тэатры ў Менску. У 1985-98 гадах быў рэжысёрам купалаўскага тэатру, паставіў тутэйшых купалы, ідылію і пінскую шляхту Дуніна Марцінкевіча, вячэру з дуркам Вебера, эмігрантам Рожака ды іншыя спектаклі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі 92 году за спектакль «Тутэйшыя». У 94 годзе прызнаны чалавекам году ў Беларусі ў намінацыі «Сцэна». Ад 98 году працаваў у Санкт-Петербургу ў вялікім драматычным тэатры імя Таўстаногава. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе «Наша экспертыза». Як адаб'ецца на рэйтынгу і аўтарытэце Александр Лукашэнкі ў партыі маўчання ўладаў пасля дэвальвацыі? Каго абяруць ахвярным казлом дэвальвацыі? Ці паверыць насельніцтва ў стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Дэвальвацыя беларускай нацыянальнай валюты на 20% стала вялікім узрушэннем для беларускіх грамадзянаў. І звычайна ў моманты такіх узрушэнняў кіраўнікі краіны альбо выступаюць са зваротамі да грамадзян, альбо некім іншым чынам тлумачаць неабходнасць гэтага кроку. У беларускім выпадку, прынамсі на момант запісу нашай экспертызы, нічога такога зроблена не было. Максімум, каго ўбачылі беларускія грамадзяне, гэта ў тэлепраграме ОНТ «Контуры» кіраўніка управы інфармацыі Нацыянальнага банку Анатолія Драздова, які тлумачыў, што гэта добры крок і што цэны не павялічыліся. Як можна ацэніць гэтае маўчанне ўлады і чым яно абернецца для гэтай самай улады? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Калі ўжываць жарганізм, то можна сказаць, што ўлада моўчкі кінула свой электарат. Чаму яна маўчыць? Тут адказ банальны, бо няма чаго казаць. Таму што ўсе папярэднія заявы аказаліся проста хлуснёй. Дарэчы, мы лішні раз упэўніліся, якой вось рэптыльнай ёсць сістэма дзяржаўных СМІ, напрыклад, у нядзельнай аналітычнай праграме па тэлебачанні. Галоўная падзея – это хакейны турнір з удзелам, самі ведаеце, каго. А вось гэтага абвалу, вось гэтай жахлівай дэвальвацыі нібыта і не было. Карацей, як мыла з'еўшы, мову адняло, так бы мовіць. Улада натуральна засцерагаецца зараз рабіць нейкія заявы, таму што гэта дэвальвацыя бадай што не апошняя. У любым выпадку будзе працягвацца паўзучае абясцэньванне нацыянальнай валюты, і не выключана, што яшчэ давядзецца ісці на нейкія такія вось радыкальныя шокавыя крокі. Мы, дарэчы, яшчэ не ведаем, і наўрад ці мы даведаемся, таму што тут афішаваць улады таксама не хочуць, усяго комплексу патрабаванняў МВФ. Толькі можна меркаваць, што МВФ у сваім духу, у сваім стылі, так бы мовіць, патрабуе, напрыклад, перастаць фінансаваць вось гэтых монстраў сацыялістычнай індустрыі, спыніць перакрыжаванае субсідаванне камунальных плацяжоў. І калі гэта сапраўды так, то яшчэ вельмі непрыемныя сюрпрызы чакаюць насельніцтва наперадзе. Па-свойму, тут псіхалагічна правільна ўлада робіць, таму што той, хто апраўдваецца і робіць гэта няўклюдна, ён толькі яшчэ болей страчвае ў вачах тых, хто яго слухае і бачыць на экране. Таму тут разлік такі па-свойму правераны на досведзе, што з'ядуць і чарговую пілюлю. Сапраўды, улада ўжо за шмат гадоў упэўнілася ў гэтым, і тут самы красамоўны прыклад гэта скасаванне льгот. Здавалася, болей непапулярнага захаду не прыдумаеш, але ж з'елі.
Павлюк Быкоўскі, вам тое ж самае пытанне, як гэта маўчанне можа адбіцца на аўтарытэце, на даверы да ўлады, і я яго трошкі, скажам так, завастру. Можа, Александр Лукашэнка зрабіў даволі мужны, скажам, захад, каб дзеля дабра беларускай эканомікі нават пайсці на зніжэнне свайго аўтарытэту, свайго рэйтынгу. Можа, гэта так можна ацэніць?
Я думаю, что хутчэй за ўсё іншыя былі рэзоны, тым больш, што гэта перад апошні год перад прэзідэнцкімі выбарамі, на якія якраз будзе падвышацца рэйтынг прэзідэнта ўсімі магчымымі спосабамі. На сённяшні момант сапраўды няма каментароў ад адказных асобаў высокага ўзроўня, чаму рабілася дэвальвацыя і чаму яна рабілася менавіта так, як яна была зроблена. У выніковай перадачы контуры выступаў фактычна прэс-сакратар нацыянальнага банку, але гэта не старшыня нацыянальнага банка, не намеснік старшыні нацыянальнага банка, гэта не прэзідэнт, гэта не міністры. Чаму яны не хочуць выступаць? Для прэзідэнта, напэўна, ўсё ж такі не варта было бы для псавання рэпутацыі сваёй браць на сябе адказнасць за гэта, бо у прынцыпе ёсць магчымасць спіхнуць яе на нацыянальны банк, і мы памятаем, што перад Новым годам на адной з нарадаў якраз і гучэла, што дэвальвацыю больш за 5% не варта праводзіць іх і так далей. Таму выглядае на тое, што нібыта нацыянальны банк самастойна правёў вось такую дэвальвацыю. Але разам з тым, з размоваў з супрацоўнікамі нацыянальнага банку, з тых інтэрв'ю, якія яны давалі перад Новым годам, бачна, што яны не хацелі праводзіць менавіта ў такім плане дэвальвацыю і лічылі, што 20% гэта вельмі шмат.
То бок вы робіце выснову, што гэтае рашэнне было прынята палітычным кіраўніцтвам, а не нацбанкам, не эканамічнымі
таратчыкамі. Важнае дзяржаўнае рашэнне, гэта было палітычнае рашэнне ў нашай краіне. У экспертаў былі плюсы, мінусы. Усё залежыць ад таго, хто як з эканамічных экспертаў патлумачыў прэзідэнту вартасці той ці іншай мадэлі, якую мадэль выбраў сам прэзідэнт. А вось маўчанне тут можа мець шмат якіх прычынаў, але, пэўна, самае галоўнае, ніхто не хоча браць на сябе ролю ахвярнага казла, якога потым, як чубайца, будуць скланяць за гэтую дэвальвацыю. Хутчэй за ўсё, канешне, на гэтую ролю добра падыдзе нацыянальны банк, але разам з тым не падобна, каб сёння яшчэ дзяржаўныя СМІ паказвалі пальцам на нацыянальны банк. Трэба чакаць нейкі час, як будзе паводзіць сябе насельніцтва, ці будуць патрабаваць крыві з таго, хто прыняў рашэнне па дэвальвацыі.
Ну, вось якраз цяпер і пра гэта, як будзе паводзіць сябе насельніцтва, грунтуючыся на ўласным досведзе, на тым, што вы бачылі, на тым, што вы назіраеце. Ці сапраўды знізіцца аўтарытэт улады, ці як Александр Класкоўскі заяўляе, праглынуць і гэта, але ўсё-такі ёсць пэўная некая межа праглынання. Александр, як вы лічыце?
Так, мы бачым вось першую рэакцыю. Сапраўды, нашы суайчыннікі кінуліся найперш скупляць долары ды імпартныя тавары. Гэта азначае, што яны не вераць запэўніванням вось гэтых не самых высокіх чыноўнікаў, што, маўляў, болей рэзкіх такіх хістанняў курсу не будзе. Наадварот, яны лічаць, што гэта толькі кветачкі, таму такія вось дзеянні. Але заўважце, яны бягуць не на мітынгі, не ставяць пытанне рубам, што трэба мяняць гэту ўладу, калі казаць схематычна, а не на бунт, а на самавыжыванне нацэленыя. Гэта вось асаблівасці ментальнасці беларусаў, прывыклі да таго, што кожная ўлада іх вось такім чынам кідае. І кожны раз толькі глыбей акопуюцца на сваіх сродках, таму што бульба яна заўжды выручыць ва ўсякім разе. З голаду не памрем. Вось так думаю. То бок масавая свядомасць нашых суайчыннікаў, яна даволі эластычная, калі не сказаць канфармісцкая. Таму казаць, што гэта ўжо ўсё і трэба ставіць крыж на рэйтынгах кіроўных асобаў, я б не спяшаўся.
Хутчэй за ўсё, улады так і не наважацца адназначна сказаць, што яны выконваюць патрабаванні Міжнароднага валютнага фонду, бо гэта не вельмі да твару. Хутчэй за ўсё будуць казаць, што і так збіраліся гэта зрабіць. Бо, у прынцыпе, у гэтым сапраўды ёсць эканамічныя рэзоны, і тое, што раяць некаторыя эксперты, і тое, што раяць Міжнародны валютны фонд, не заўсёды ёсць нечым кепскім. І можна сказаць, што ў дадзеным выпадку гэта проста супадае. Іншае пытанне, ці сапраўды будуць рабіць ахвярных казлоў. У дадзеным выпадку яшчэ не зразумела, каго вот так успрымуць людзі, бо, у прынцыпе, паводзіны вялікай масы людзей не заўсёды прадказальны ў такіх выпадках. Што тычыцца мітынгаў і ратавання ўласных сродкаў, сапраўды вот зараз, хто бы пайшоў на мітынг, цяжка сказаць, бо найперш страцілі тыя, што давяралі гэтай уладзе.
На мітынгу валюту не памяняеш, акрамя іншага.
На мітынгу валюту не памяняеш, не выратуеш яе, але разам з тым, тыя, што не давяралі ўладзе, у прынцыпе, ўжо перад Новым годам разумелі, што трэба неяк ратаваць свае сродкі, і шмат хто пераводзіў свае рахункі ў валюту. Калі браць снежаньскія пытанні незалежнай інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, то, ў прынцыпе, мала хто чакаў дэвальвацыі рубля і ўвогуле разважаў на гэты конт.
Ви слухали експертизу «Свободи». У її удільничали політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський, редактор бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Вів передачу Віталь Циганков. А зараз про передачу, яка почнеться одразу після випуску новинок. Наступний випуск «Дому літератора» буде цілком присвячений планам на Новий год білоруських письменників, видавців і редакторів літературних виданнів. Слухачі почують у Владимира Орлова, Андрія Хадановича, Дмитра Колоса, Ігора Логвінова, у Владимира Сівчикова, Костуся Цвірку, Міхася Козловського, Олеся Пашкевича і Бориса Петровича.